hivi sasa unashikiliwa na polisi. Unaweza kueleza nini hasa kimetokea? Wamekuambia chochote kuhusu kuzuiliwa kwako?
Kwanza tulivamiwa wakati tulikuwa kwenye mkutano kwenye makao makuu ya chama chetu FDC, na polisi wakavunja mlango, walipiga tia gasi kwenye compound yetu na wakatumia kutoa nje na nguvu na kutuchukua ya polisi nje ya Kampala. Walichukua kwa district nyingine, district ya Mukono, hiyo Kampala City. Na tukafungwa huku siku nzima, alafu basi usiku wakatutoa na nguvu vile, yani tulikuwa vile tunadai kujua tulishikwa kwa nini, tulifungwa kwa nini, na kama tunaachiliwa pewe karatasi ya kuonyesha sababu ya kutufunga na kwamba tumeachiliwa sasa. Lakini wakakataa, hawakutuambia sababu yoyote, na vile hawakutupa karatasi yoyote ya kuonyesha kwamba tulikuwa tumefungwa. Walitutoa na nguvu, watatukawacha huku viatu vyetu na kila kitu ambayo walikuwa wametutoa wakati tunaingizwa kwenye mabusu, na wakatuleta na kututupa nyumbani. Wakati nimeingia nyumbani nikazungukwa baa. Kutoka siku hiyo sijawezi kutoka nje na watu hawaruhusiwi kuingia.
Sasa
sijaelezewa ni sababu gani.
Naam, sasa tume ya uchaguzi imemtangaza Yoweri Museveni kuwa ni rais mpya. Nyinyi mmepinga, ni misingi gani mmetumia kwamba mnaona kwamba mmeonewa?
Kwanza kabisa uelewe hali ya nchi yetu sio hali ya kawaida. Tangu Uganda ipate uhuru hatujawa na rais mmoja ambaye alienda kwenye madaraka kupitia kwa kura. Kila kiongozi wa nchi yetu ametumia nguvu ya silaha kupata madaraka, na mwenye ameondolewa ameondolewa na silaha. Bwana Museveni alipata madaraka kupitia njia hiyo, na anatumia serikali yake sasa ya miaka 30 inatumia mipango ya kujimarisha, sio kutayarisha kura ya haki. Kwa hivyo hata wakati tunaingia kwenye uchaguzi wa mara hii tulikuwa tunajua hali hiyo bado ipo, hata ingawa tunajua vile watu wa Uganda wamechoka kabisa na uongozi wa chama NRM na Bwana Museveni. Na tulitumia nafasi hiyo, nafasi ya uchaguzi, kuwapa habari kamili, kuwatayarisha, kutumia nguvu ya watu, kutumia wengi wao kuleta ushindi, atingawa hali kuwa sio ya usawa. Na hiyo ndiyo namna tuliingia kwenye election hii. Lakini siku ya uchaguzi wenyewe, sehemu nyingi kujumulisha vile na Kampala ambaye na watu wengi, na Wakiso vile ambaye na watu zaidi ya milioni na nusu, hawakupewa vifaa vya kutumia kwa uchaguzi. Karatasi za kura zenyewe zilikuwa zipo na mambo kadhalika. Mpaka saa 8 ya mchana, wakati uchaguzi ulikuwa unategemewa kumalizika saa 10, na kulikuwa sehemu nyingi ambayo watu wetu ambayo walikuwa wanasimamia kura zetu walishikwa vile, wakafungwa, na sehemu hizo wakaendelea na kupiga kura bila kusimamiwa na watu wetu, wakati wanaingiza kura wanavyotaka. Na mambo kama hayo, kutishwa kwa watu na kadhalika. Lakini pamoja na hayo yote, tulikuwa tumepata matukio ya uchaguzi, na wakati tunaona kwenye karatasi zetu ambao tulipewa na Electoral Commission kutoka kwa vituo vya kupigia kura, tukakuta kwamba matukio yalikuwa ni tofauti kabisa ukilinganisha na matukio ambayo yalikuwa yanapewa na Electoral Commission. Ndiye sababu tulikuwa tumeitisha mkutano wa wanahabari kuwaelezea kwamba wanavyosema ni matukio ya uchaguzi ni uongo tu. Na kabla hatujapata mkutano huo ndiyo tukavamiwa na makaratasi yetu na mambo mengine yote yakatekwa na askari polisi. Hivyo basi unaweza ukasema kwamba uchaguzi huo ni uchaguzi. Yaani ni askari na askari jeshi ambao wamenyang'anya uwezo wa wananchi wa Uganda.
Sasa ukiangalia ni kwamba tume ya wafuatiliaji wa Ulaya na Commonwealth na Marekani wamesema uchaguzi haukuwa wa haki, lakini wafuatiliaji wa Afrika Mashariki na Kati wamesema uchaguzi ulikuwa wa haki na sawa. Unasemaje juu ya swala hilo?
Hata wasimamia wa African Union hawakusema ilikuwa ni ya haki. Ilikuwa tu ni watu ambao sijui wanaitwa IGAD, IGAD pamoja na East African Community, na kituo chingine nasikia kuna kile ambayo wanaitwa Great Lakes Region, hata siwaelewe vizuri hao, ndio walisema uchaguzi ulikuwa una shida lakini unakubalika. Na hiyo hainishangaze kabisa, yani shida za Afrika unaowazungumzia wengine ni watu wa Burundi. Mtu wa Burundi akija kuangalia kura Uganda, una uwezo kashangaa akisema kwamba uchaguzi wa Uganda ni mzuri. Lakini kila mtu ambaye amekuwa hapa unaweza kusema na uchaguzi ni sawa na namna gani, wakati hata sasa uchaguzi haujaisha. Hata ingawa wametangaza niko uhuru kwenda mahakamani nikapinga hiyo, na mahakama ina uwezo wa kubadilisha nani alishinda. Kwa hivyo sisi bado ni candidates, lakini mimi niko mabusu. Sasa naenda nasema kwamba uchaguzi huu unakubalika, hiyo inaonyesha kwamba hujui kitu unachofanya.
Na kwa hivyo unafikiri mnaweza kufanya nini au mnapanga kufanya nini wakati huu? Manake je, mahakama itaweza kusikiliza kesi yenu unafikiri, na kweli kutoa matokeo inayostahiki?
Kwanza hatujaamua kwenda mahakamani, yani mahakama zetu vile ni kama department zingine za serikali ambazo sahibi zinamilikwa na watu walioteuliwa na Museveni na wanamnatii anachosema. Lakini ni uwezo wetu, ni haki yetu kwenda, na hivyo basi kwanza tutajitayarisha, tutajaribu kupata hali ilivyokuwa, tuone ni shida gani, tuzijumulishe zote ndio tuamue kitu cha kufanya.
Na kwa wananchi, ambapo inaonekana wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kidogo kulikuwa na ghasia, na leo Museveni amesema amepata ushindi, amejisifu na akasema ameweza kuzima ghasia zozote kutokea huko Uganda. Unasemaje juu ya swala hilo?
Kitu cha kwanza, Museveni angekuwa amepata ushindi kama huona na watu 60 kwa kila 100 wanaomuunga mkono, watu wangekuwa wanasherehekea matukio. Hatujaona nchi nzima, hakuna mtu hata mmoja ambaye ametoka nje na shirike na amefurahi kwa kuwa wametoa matokeo hayo. Kwa hivyo basi mimi nadhani uwezo wa watu, nani ana watu, nani ana uwezo, kitaonekana hivi karibu. Yani serikali tusipojiunge mkono haiwezi kaendelea. Na sasa hivi tumesema hata iunga mkono taikatalia kabisa, kwanza ikubali kwamba hii ni nchi yetu na ni lazima wananchi wawe na uwezo, wananchi, sauti ya wananchi isikike. Kwa hivyo hatujaamua ni hatua gani kamilifu ya kuchukua, lakini hatutakubali. Na naomba wananchi wasimame imara, wakae tayari kuona kwamba uwezo wetu haudanganywi.
Na unaposema mtakataa, mtapambana hadi haki zenu patikane, mtatumia namna gani? Maanake serikali wanahisi mtafanya ghasia. Je, nyinyi mnapanga njia gani kuweza kupigania haki zenu?
Njia zipo, nasema uwezo wa serikali unatokana na watu kutii kile serikali inachotaka wafanyike. Tusipotii, tusipokubali wanataka tufanye, watafanya namna gani? Yani nachokuambia ni kwamba watu zaidi, kwa maoni yangu, ya watu zaidi ya 80, ya 80% hawaungi mkono serikali, na serikali kama hiyo haiwezi kusimama. Ndiyo sababu sasa wabadili ya watu kuwa wanasherekea na furahi mjini Kampala. Ukienda mjini Kampala kuna askari jeshi peke yake na vifaa vya jeshi, matanka ama the vehicle, gari ya deraya na mambo kadhalika. Hiyo sio ishara ya kuwa serikali inayoungwa mkono na watu.
Asante sana Kiza Besigye, tunakutakia kila la heri.